ਰੇਡੀਓ ਪਲੇਅਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਖਸਮਦ ਖੈਰਲੀ ਬੋਲਤਨ ਕਦਰਲੀ ਦਿਨੇਜਲਰ ਸੁਗੁਨ 2025 ਜ਼ਿਲਨ 4 ਇਯੂਲੀ ਤੇਪਤੈਨਿੰ ਆਨ ਗੁਨੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਮਿਜ਼ਦਾ ਆਰਚਲਰ ਉਚੁਰ ਬਿਲੇਟਲਰਨਿ ਸਾਚਾਲ ਉਲਗਮਲਰਿ ਅਰਕਲੀ ਹੁਦੁਰਲਾ ਪਾਸਲਦਿ ਮੁਗੱਲਿਮਲਰ ਦਿਨ ਜਾਲਸਿੰਦਾ ਆਵਾਤਲਿਸ ਇਸਲਰਨਿ ਕਤਨਸਮਾਗ ਮਜਬੂਰ ਇਦਿਲਯਾਰ ਵੇ ਬੇਲਕਿ ਮਾਗਲੂਮਾਤਲਰਮਿਜ਼ ਦਿਨਲੈਪਲਰਤਿਨਿਜ਼ ਓਦਲਿ ਬਿਲੇਨ ਮੇਨ ਮਿਰਦਾਨ ਤਾਰੀਯਫ ਗੁਨੁਨ ਤਾਅਸਿਰਤਲਰਿ ਬਿਲੇਨ ਤਾਨਿਸ਼ਤਿਰਯਾਰਿਨ Rusiyanın güçleri 4 iyulda geçilen gece Ukrayna'ya karşı giyin girimli hava hücumunu amala aşırdı. Bu hücumda 550 tane hava hücum teröristi ulanıldı deyip Ukrayna'nın harbi hava güçleri haber verdi. Soların arasında 539 tane drone, sol tanda 330'dan kovrak sahet görünüşlü kamikadze dronları, seylihim bir kinzal kıtımlı aerobalistik raketası. 6 tane İskander M balistik raketası ve 4 tane İskander K görünüşlü kanatlı raketa var. Ukrayna'nın harbi hava güçlerinin maglumatında hücumun etatı uğru yurdun payitahtı Kiev bolondığı. Düşmanın havadan eden hücumlarının 8 yaşasını kuduna düşündüğü. Seylihim 33 tevitte urlan raketaların bölüklerinin yere kaçandığı aydılyar. Kiev'in hakimiyetlerinin maglumatına göre azından 19 adam yaralandı. Detlapkı maglumatlara göre Ukrayna'nın güçleri 478 hava hücum teröristini yok etmeyi başardı. Amerika'nın prezidenti Donald Trump ile Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bir saat çemeti telefon arkalı sohbetleşlik geçirdiler. Kremlin maglumatına göre Trump Ukrayna'daki harbi hareketlerin tez vaqtda bit edilmegi meselesini yeni qozğıdı. Putin bolsa Moskvanın gepeşiklere tayyardığını aytdı. Emma Rusiyanın yürüte harbi operasiya diýilýäniniň çağında öňde goýun maksatlarından ýa-da çekilmejekdigini nakdady. Trump'ın sözlerine göre bu töhbetdeşlik hiç hili öňe gidişlige getirmeýändir. Ol Ukrainadaky ýagdaýdan kanagatlanmaýandygyny hem belläp geçdi. Rusiyanın ve Ukrayna'nın delegasyalarının arasında İstanbul'da geçirilmeyi mümkün 3. tapkır gepleşiklerin anık denesi maslahat edilmedi. Seylihim Trump ile Putin arasında 100% duşuk barada gurrun bolmadı. Söhbetdeşlikte İran, Siriya ve yakın gün doğur bilen bağlı yağdaylar hem ara alınıp maslahatlaşıldı. Maglumata göre Putin Trump'ı üstünlük arzu edip 4 iyulda belinilýän Amerikanın garaşdyrdyk günü bilen kutlapdyr. Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanın prezidenti Donald Trump'ı Birleşen Ştatlaryň 4 iyulda belinilýän garaşdyrdyk günü münasebetli kutlaglaryny ve iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Bu barada resmi Türkmen mediýasy habar berýär. Maglumata göre Berdimuhammedow hususan da Trump'ı tüs yürekden berk can sağlık, baxtiyarlık, avadançılık, Amerikanın halkını olsa paraqçılık, mundan beylakta ötüs ve rovaslık arzu ediptir. Amerika 1776 yılın 4 iyulunda qarasızlık deklarasyasını kabul etti. 3 iyulda Türkmenistanın Dışişleri İşler Ministri Rashid Meredov Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdy. Bu, Hankendi şehirinde geçirilen İktisadi Hizmetdaşlyk Guramasynyň 17-nji sammitiniň çäklerinde geçirildi. Türkmenistanyň Dışary işler ministrliginiň maglumatyna görä, duşukda iki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm taraplary ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Sowda iktisady, energetika we uluk ara gatnaşyk buduklarynda hyzmatdaşlygy giňeltmäge aýratyn üns berildi diýip resmi beýanatda bellinilýär. Moskva Talavan hükümetini, yani Owanistanın İslam emirliğini resmi taýdan ikrar edendigini mälim etdi diýip TASS agentligi Rusiýanyň Daşary işler ministrliginiň salgylanyp habar berýär. Rusiýanyň Owanistandaky ilçisi Dmitriy Zyrnowyň bellemegine görä, bu karary prezident Vladimir Putin Daşary işler ministri Sergey Lavrovyň teklibi esasında kabul edipdir. Bu 2021-nji ýylda Talibanyň Owganystanda täzeden häkimete gelmeginden soň ilkinji gezek amal edildi. Owganystanyň Moskwadaky ilçixanasynyň üstünde Talibanyň baýdagy galdyrylypdyr. Reuters agentliginiň bellemegine görä, Russiýa Talibanyň Owganystandaky häkimetini resmi taýdan ikrar eden dünýädäki ilkinji ýurt boldy.